الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعند جيستيل كسر وادا وركا صباح الراديو مقدش عدك جمهورية الصومالية وين أخريانك وأح محمد محمود رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدنى حسن علي خير يا كلن كلية شيء مقال ده لسببا مدحونا دلك السودان عمر حسن البشير وزير كمالية الصومالية عبد الرحمن دعال بيلي وشري صوحي شير لوغا هلي يارمها مالية يا شغي إني سلكا ودغيان هنان كمالية دالكا وزير كتصور كصومالية عبد الرحمن حوش جبريل يا غاري مغالي دا قرو ويسي وضطشي ولسمي يو واسي وضطشي ولسمي يو ديبو إجيستا أرمها تصور كمامول كبوتلان قدوميا قبل كهيران عمر آدن عمر باديو وشلي حلك زر رسمي أهلوري قي عيا شيغي إن وعدالتكو وكو قامين دونو ضدك رير هيران دقال ودحيا لببيلوت أولا لا عيا كدا عي ديغان نخوستاقة ديغمدا محاس اي قبل كهيران
راديو مقدشو
وحاد كده جيسان كرتا حديا جوكتو مقدشو ينواحي جيدا موجود اف ام كاي در كيدو يهي ساقاشن كا ميغا هارتيس
جيسياشينا كو كلانو لقارة دها افريكي ايشي اي يورو وحي سنديفا نوغا مغلي كران آرد دا ستلايتك
ادون كوردان وحي ستواسا نوغا مغلي كران بارت انترنت كا قيب تا لايف ستريم
قودهان ورركا يبرام جيدكا بحا راديو مقدشو كده يهو بوغينا راديو مقدشو دوت نت ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaas waxa ay ahaayeen qodobada wararka ee ugu waaweyn ee imanka ku soo dhawaada warkaasi oo dhameystiran oo aan idin akhriyo deebedmo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo magaalada Addis Ababa uga qayb qaadanayo kulamo looga hadlayo arrimaha arima dhowro ku saabsan Afrika ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha dalka Sudan Umar Hassan al-Bashir waxana ay ka wada hadleen cilaaqaadka dheer ee ka dhaxeeya labada dal bulsho ahaan iyo dhaqan ahaanba waa Sudan iyo Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay muddo dheer colaad ku jirtay kadib ay haatan nabeh nabada cagta saartay isla markaasina ay diyaar u tahay inay wax la qabsato caalamka intiisa kale gaar ahaan wadanka Suudaan waxa uu ka mid yahay wadan muddo dheer soo garab taagna Soomaaliya isla markaasina ay abaalkaasi Soomaaliya si xoojin doonaan ee xiriirka u dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Suudaan waa laba dal oo walaal ah wax badan ay ka dhaxeeyaan xiriirkooduna uu yahay mid qoto dheer oo mar walba wanaagsan Suudaan waxa ay naga taageertaa haddana ay diyaar u tahay dhinaca waxbarashada dhaqaalaha tababarka ciidamada booliska amniga ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre madaxweynaha Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu sii xoojin doono cilaaqaadka labada dowladood isagoo asumaad u fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed si looga wada haajoodo arrimaha labada dal wasiirka maaliyadda Soomaaliya mudane abdirahmaan ducaale bayle oo shalay soo xirayay shir looga hadlayay arrimaha maaliyadda ayaa sheegay in ay salka u dhigayaan hanaanka maaliyadda dalka
waxa weeyaan shirka maanta soo galay bari wala bixinaya ama doorka la ilaalinayo shir muhiim ah ilaa man soo galay bari wala bixinaya halkeenu siyaasadeena ka weynayna inaga ino talay inaga ka weynayno yaa oo waxa badan qabsan kar ku waakiyoon eega dadku waakiyoon dadkii way isbedelay Soomaa dalku waakiyo waliba ka sii barwaaqo badan oo wax badan ka sii ogaanay waxa ku jira gudaha iyo dibadda dalku waakiyoon yaa intii ni jirtay toddobaatanadii lixdanadii iyo isteetanadii waxaad garan kartaan dalka aan ku taagnay yaa ma tan ku taagnay waa garanaysaan xanuun weyn bayna wadaysaa intii ni bariyaajoo tan weyn bayna waasi yaa tiran mushaarada macallinka bixin kari weyno mushaarada askariga bixin kari weyno yaa mushaaradii dhaqtarka bixin kari weyno ila ila hebelo meel togorado dowrad tago wax soo baadbaado bal meelaha soo warwareego inana xanuun weyn bayna waasi kuweyni ka waray wixii sida dalku ah xanuun weyn bayna waasi xanuun kaana inagu baabbeyn karna waliba innaga inaga bilaabta qoloyinka finance ka shaqay maanta halkeen isugu yimid iyo ka bilaabta marka xaaladda guduhu saasay tahay waxaan ku tala jiraa bal horta marka hore inaan dhiigga joojino ashuuraha la qaado dhiiggeena joojino wixii la qaaday meel isku yimaadaan la isna ogaado yaa horta bal wixii la qaaday yaa dabab laga qaado in la iskugu yimaado oo la isla garto oo meelihii lagu talagalay galaan dhiig joojin baan ku jiraa imika yaa dhiig joojinta waxaa ka mid ah in qof walba dowladdu shaqeeyaba account loo furo oo intay kiis lacag la soo qaado meel lagu tirtirin lacagtu mashaakilkeeda ay leedahay hadda waxa uu jeedin baaba laga dafi karaaba maarata dhiig joojinta ka mid ah yaa wax waloo yimaadabana oo cashuur ku waajibtana la cashuuro waxba laga dhaafin intaan xaq u lahayn laga dhaafin dhiig joojinta ayay ku jirtaa
wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda ay soomaaliya u leedahay shirka dib u heshiisiinta oo shalay si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho ee xarunta dalka
kulan shirkani waa muhiimad buu leeyahay waa shir looga hadlayo hanaanka dib u heshiisiinta soomaaliya qaabkii loo wajihi lahaa arrinta dib u heshiisiinta soomaaliya qaabkii loo wajihi lahaa shir looga hadlayo weeye kan oo kale wuxuu dhacay 10 sano ka hor dowladdii cali maxamed geedi iyo cabdullaahi yuusuf marka waxaa lagu wajahayaa in si qeexan oo tifaftiran loo qeexo waxa soomaalidu isku hayso looga tala bixiyo sidii loo wajihi lahaa mudnaana loo siiyo meelaha ay tahay in si degdeg ah wax looga qabto dowladdan cusub oo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrana waxay ka mid tahay himiladooda waxay ka mid tahay siyaasadda dowladda in la helo arrinta dib u heshiisiinta in hawl laga galo marka waxay ku soo aaday xilli muhiim ah oo dowladduna cusub tahay baahidii loo qabayna ay taagan tahay loona baahanyay in la dul istaago marka taasaa ku soo beegtay shirkan waxaa ka qaybgelaya dhammaan qaybaha kala gudsan ee soomaaliya waa ka qaybgelaysaa gobollada dhan iyo maamulada dhanna waa la isaga yimi waxaa ka qaybgelaya dad lagu soo xushay kaalimaha ay kaga jiraan bulshada soomaaliyeed hadday tahay dhaqanka hadday tahay culimada hadday tahay ururada bulshada hadday tahay siyaasiyiinta hadday tahay haweenka oo ka kala gedisan ka hadlaya mawduucyo kala gedisan ka qaybgalaya dad ilaa 160 qof ah ayaa ka qaybgalay dad badan oo kale oo gobollada laga soo casumay dad badan oo kale oo jooga siyaasiyiin ah ama magaalada muqdisho jooga oo aan meelo la ka fog leekeenin ayaa iyaguna shirka ka soo qaybgalay marka waa shir ballaaran mawduucyadu ka hadlayaana ay ballaaran yihiin wax laga filayaana uu ballaaran yahay socona doona shan beri socon doona ilaa sabti aan soo gabagabayn doonaa maanta furitaankii bay ahayd waxay ahayd in maaragtay khudbooyinka muhiimka iyo ujeedada shirka si wanaagsan loo qeexo ra-iisul wasaarihii baa ka soo qaybgalay madaxweynuhu waa xiri doonaa haddii alaydmo siyaasiyiin badan iyo waxgarad badan baan ka hadlay berri ayaa waxa bilaaban doona shaqada rasmiga ah waxaa la soo jeedin doonaa soo jeedimo kala gedisan waayo aragnima la isdhaafsan doonaa mawduucyo badan baa la geli doonaa dhinaca dhaqanka dhinaca diinta dhinaca bulshada dhinac walbaa laga eegi doonaa
taasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee soomaaliya mudane waa cabdi faarax juxa oo ka hadlayay ahmiyadda soomaaliya ay u leedahay shirka dib u heshiisiinta oo shalay si rasmi ah magaalada muqdisho uga furmay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland si ay wadatasho ugala sameeyaan arrimaha dib u eegista maamulka puntland wafdiga oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan xoog jibriil ayaa gaaray magaalada garowe ee xaasimada maamul goboleedka puntland wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ah agaasimaha guud qaar ka mid ah la taliyaasha wasaaradda arrimaha dastuurka iyo dib u eegista waa wasaaradda dastuurka iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ujeedada booqashada ay ku tageen magaalada garowe ayaa ah hanaanka dib u eegista dastuurka ee lala sameynayo madaxda iyo shacabka dowlad goboleedka puntland wasiirka waa wafdiga uu hogaaminayo wasiir cabdiraxmaan xoog jibriil waxaa garoonka diyaaradaha ee garowe kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan aqalka sare wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka puntland cali siciid oogle iyo mas-uuliyiin kale kadibna waxaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada puntland iyagoo halkaas salaan ugu tagay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo la hadlay warbaahinta ayaa uga mahadceliyay madaxda Puntland sida diiran oo ay u soo dhaweeyeen wafdigiisa isaga oo sheegay inay kulamo wada tashi ah la qaadan doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Puntland waxaa kale oo uu sheegay wasiirku in wasaaraddu ay si rasmi ah u maanta waa safarkiisaas kadib ay u bilaaban doonto safarro dhowra oo ay ku tegi doonaan dhammaan xarumaha dowlad goboleedyada si ay wada tashi ugala sameeyaan arrimaha dib eegista dastuurka madaxda iyo shacabka guud ahaan maamulada ka jira dalka. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Cumar Baadiyow oo shalay xilka si rasmi ah la wareegay ayaa sheegay in ay ku hoggaamin doonaan cadaalad dadka reer Hiiraan. Gudoomiyaha oo ka hadlayay munaasabadda xil wareejinta ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa:
magaaladan dalmeyna waa badan, waa soo joogay, wax badan waa idala shaqay. Waxaan rabaa maadaama hadda layga soo dhigay gudoomiyihii ama meesha ugu sareysa gobolka ama isha meeshay ku dhacaysay ceeb iyo wanaag iyo xumaan waxay keentay, in aad mataqaanaa si cadaalad ah, aan aniga mataqaanaa koo hal ku dhigayga koowaad waxa waaye cadaalad. Magaalada Baladweyne kan aniga aan dhalay iyo midka oo habeen ku soo hoydayba inay cadaalad igu sinaadaan ayaa Ilaahay ka baryaya. Fikraddayda ayaa ku jirtaa in ummadda cadaalad u falo oon cidna aan u eexan, oon qabiila lagu soo hosgelin, mataqaana macaarifana lagu soo hosgelin, oo wax allaal wixii xun oon odin, wixii wanaagna diyaara u ahay u mid kasta oo midka qabiilka la soo hosgelo hadduu wanaagooda wanaaggiis waa la wadaa, haddou mataqaanaa kan iga shasheeyo wanaag ii wada wanaaggiis waa la galaa, laakiin wixii xumaataa kan ii dhow iyo ka ii sareeyaba labadaas baa ka soo horjeesanaya. Qodobkayga labaad waxa waaye amniga. Amniga sidaa ugu shaqayn lahay ama mataqaanaa qaybihiisa kala duwan waa marka ugu horeysa wax shaqada aan bilaabayo ayadana waxay noqonaysaa amniga haddoo la yidhaahdo. Qodobkayga saddexaad wuxuu noqonayaa horumarinta magaalada ama gobolka Hiiraan degmooyinkiisa sida meelaha xirxiran wax loogu bixi lahay ama wax loo geybti lahay haddoo la idmo. Qodobkayga afraad waa isdhexgalka bulshada. Run ahaantii waxaan ahay isku bafaarinaya runtii arrimaha bulshada ayaa ka soo jeeda bahda sportiskaan ahay, bahda caafimaadkaan ahay, waa labada halbowle oo bulshada ay ku tallaatanto. Gobolkan waxaa soo wada sporti 15 sano. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa dadka reer Hiiraan in ay ku soo aabtaan reer Hiiraan ka horo iyo reer Baladweynega horo, oon bulshada isdhexgalka sida isku dhexgal laheed aan falka ka shaqayn lahay. Ilaahayna waxa uu iga baray sidii loo isku fasiyo sidaas loo soo dhexgeli lahay insha allah.
Dagaal beeleed u dhexeeya laba beel oo walaalo ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, sida wariyaha Cabdishakuur Cali wa Cabdishakuur Cismaan Cali uu waraysi arrimahaasi la xiriira uu sheegay wariyaha Cismaan Maxamed Aadan.
Cismaan aad baa umaadsan tahay. Sidaa sheegtaba deegaano ka mid a gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanada u dhexeeya degmada Maxaas iyo degmada Mataban ee gobolkani ayaa waxaa dib ugu soo cusboonaaday muddo dhowr bilood ah kadib dagaal dareedyo u dhexeeya loo beelood oo walaalaha oo deegaanada soo dega, islamarkaana xoolo dhaqato badan deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxa ii sheegeen saakay mar aan qadka telefoonka ku xiriiray qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulada halkaasi ka jira iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaarkood aan la hadlay in khatar ay tahay in marka dagaalku dib u bilowdo, maadaama labada maleeshiyo goboleed oo ku sugan deegaanadaasi ay isku maleeshiyo guranayaan, isla markaana laga cabsi qabo in marka dagaal oo dib u qorxo walow shalay dayaal xoogan uu dhacay oo khasaaro dhimashay dhaawac isugu jira geystay. Laakiinse intaawihii ka dambeeyey waxaa ka soconayay magaalada Baladweyne oo xarunta gobolka Hiiraan ah in maamulka gobolka iyo odayaasha dhaqanka ay bilaabeen sidii colaadaas loo dumi lahaa, isla markaana dadka walaalaha ee deegaanadaas wada dega ee dhulbaaqsinka uu ka dhexeeyo sidii nabad loo dhexdhigi lahaa, isla markaana waxyaabaha keenaya khilaafka oo sababaya inay isdiraan meesha looga saari lahaa wacyigelin arrimahaas la xiriira loo samayn lahaa.
dagaalku wuxuu ku bilowday Cabdishakuur?
Aslan qaar ka mid ah dadka oo la hadlay waxa ay sheegeen in maadaama dhawaan abaar xooggan ay ka dhaceen dalka isla markaana dadkii duniyada saameyn ay ku yeelatay ayaa gobolka Hiiraan qaybo ka mid ah gaar ahaan deegaanada miyiga Matabaan iyo u dhexeeya degmada Maxaas ayaa waxaa soo deegaan sida boqolaal qoys oo kasoo barakacay gobollada dhexe ee Soomaaliya iyo gobollada waqooyi intaba kadib markii roobabkii ay da-een ayaa qaarkood dib u laabteen hase yeeshee weli qoysas aan deegaanadoodi aan ka dhigin roob oo deegaanadaas ku sugan iyo dadkii hore u deganaa oo markii hore si wanaagsan iskuul dhaqmay xagga soo dhaweynta maraan halkaasi aan ku sugnaa ayaa marar haddii roobkii haddana uu dhamaaday ayaa dadku waxa ay inta badan dilbaqsinada ayay isku qabsadeen taasina waxay keentay in dagaalkan uu qaxay
waa tahay hadda bal ka waran jawiga guud ee deegaanadaas
run ahaantii deegaanada maadaama inkastoo hadda wax xabada ama dagaal oo socda uusan jirin haddana maadaama ciidamo ama dowladba a ahaadaan ama amison oo si toosa u dhex jirta oo arrimahaas ka qayb qaadanaya ay si jirin sidii dami lahaa laakiinse dadaalada ay socdaan haddana inta dadaaladaas ay gaarin in dagaal uu qarxo ama qool sida dadka deegaanka qaarkood ay ii sheegeen oo maleeshiyaadka gogeyshana ku dagaalameen ayay kuwada sugan yihiin iyadoona xalay ilaa saakayna ay isku hogoorursanayeen sida wararka aynu ku helno
wax kala dhexgala ama ahlusunaha ata ama maamulka Hiiraan ahaadee oo kala dhaciida ma kala dhexgala ama jiraan miya
islaano qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay waxa ay ii sheegeen in dhinaca ahlusunna degmada Matabaan ka arrimisa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dhinaceeda in dadaal uu ka socdo arrintaas ku aadan sidii loo qaboojin lahaa hase yeeshee maamulka cusub ee gobolka ee dhowaan lasoo magacaabay oo Brazil ku sugan dhinacooda waxay wadaan dadaallo arrintaas ku saabsan oo ilaa xalay shir ay ka yeesheen sidii xabadaasi daahaysa oo dadka walaalaha oo abaartu sidisay islamarkaana hadda uu waqti barwaaqa ay ku jiraan oo roobku u daay sidii nabad ay u mudan walaalahayaan laga shaqeeya
dhanka wararka caalamka aanu kaga haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee Khaliijka aysan saacidaynin dadaalada wadajirka ah ee lagu wajahayo la dagaalanka argagixisada Siriya. Hadalkan ayuu u sheegay kadib markii uu wada hadal qadka telefoonka ah la yeeshay boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziiz. Bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka ee loogu taliyay Raashiya ayaa waxaa lagu sheegay in Ruushku uu u cadeeyay Sacuudiga in uu ka xun yahay khilaafka isaga oo ku sababeeyay in dhibaatada qadar aysan xal u ahayn nabadda Siriya. Sidoo kale waxa uu madaxweyne Putin qadka telefoonka kula hadlay Sheikh Maxamed bin Zayed boqorka dalka Qatar waxa uuna ka wada hadleen sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa khilaafka labada dal. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa sheegay in cadeyn looga baahan yahay dalalka Khaliijka ee ku soo eedeeyay in dalalkooda ay faragelisay dowladda Qatar. Waxa uu tilmaamay inaysan cidna xaq u lahayn inay soo istaagto siyaasadda arrimaha dibadda ee dowlad madax bannaan. Mar kale ayuuna beeniyey inay maalgeliso argagixisada dowladda Qatar. Waa baadil ayuu yiri in Qatar ay taageerto argagixisada sababtoo ah waxa ay ka qayb qaadatay isbahaysiyo caalami ah oo ka dhan ah Daacish. Waxa uu sheegay in malaayiin dollar ay Qatar ku bixiso maalgelinta lagula dagaalamayo kooxaha caalamiga ah ee argagixisada. Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn, Masar ayaa hawada iyo badda ka xirtay. Dowladda Qatar oo toddobaadkii lasoo dhaafay ee xiriirka u jareen, hase yeeshee dowladda Qatar waxa ay ku adkaysanaysaa in loo baahan yahay inay keenaan wadamadaasi sheegay inay Qatar xiriirka u jareen cadeymo ku filan oo ku aadan in argagixisada dowladda Qatar ay taageerto. Gudaan warkii subax oo aad kala socotay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya anigoo ah Maxamed Maxamuud aad idinla socodsiinayay waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Ramadaanul Kariim.